Хадве от мястото на събитието. Вие слушате интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ от 8 юли.
Господин Димитров, на КНСБ като най-влиятелния синдикат в България, каква е вашата оценка за икономическата, съдебната, антикорупционната и образователната реформи? Вие на този семинар изразихте критики по отношение на икономическата политика.
Оценката, която дадохме за кабинета Борисов към настоящия момент за неговата икономическа, социална и образователна политика, всъщност не е еднозначна. В много от областите ние намираме позитивни сигнали за развитие. Припомням, че продължаващата пенсионна реформа е ясен знак и намирането на стабилизацията на втория стълб на капиталовите схеми, което се надяваме да стане с намерението на новия министър на труда и финансовия министър, е така посока, която непременно трябва да се извърви и оценяваме позитивно. Това, което обаче ни притеснява е в икономическата политика, че липсват инфраструктурни проекти, такива, които да могат, големи искам да кажа, които да могат да бъдат финансирани и в това, че с европейски пари в плана Юнкер, с необходима степен на иновация, която да даде качествени предимства на българската икономика и българския бизнес в променящия се, дигитализиращ се свят, в това число Европа, за което говорихме тук на нашия семинар преди малко. Това със сигурност е лош знак. Тук отношение и отговорност има и бизнеса в много голяма степен, но и властта да може да предпостави и да предложи инструментите и механизмите това да се случи. Оттам могат да започнат новите работни качествени работни места, по-добри, с по-високи доходи, които да пък да задържат младите хора в България, да им дават перспектива и по този начин да почваме или да продължаваме по-успешно да се борим с демографската криза, която е всъщност най-големата заплаха за нацията, за държавата и за бъдещето на всички нас. Затова казвам, че там ни е концентрирана основната критика. Втория ъгъл, който според мен трябва да бъде заложен като критика, е свързан с данъчната политика. Отново, един от механизмите за решаване на демографската криза и стимулирането на младите семейства, образовани такива, които работят в нашата мила родина, минава през данъците. Както и да се кълнем за плоски данъци, видите, че това е било единственото нещо, което трябвало да се прави, да вземем една Великобритания, която в момента не всички гледат с добро око, обикновено се сочи с пръст, там аз бих посочил един добър пример и начин за семейно подоходно облагане, което предполага и стимулира работещите семейства с деца при облагането. И не е фатално, че не е плоско, но е много окуражаващо, че по този начин стимулираш раждаемостта и стимулираш хората, работещи българи с деца, образованите при това, да продължават да правят това и отново допринасяш за демографията. Тоест, два конкретни примера дало за това къде какво може да се направи.
Съдебната и антикорупционната политика.
Аз не съм специализът в тези области, така че не случайно не отговарям там. За мен е важно правовата държава да бъде гарантирана и да няма злоупотреба с власт. И толкова мога да кажа, специалистите в тази област да намерят най-верните решения, така че и бизнеса и хората да се чувстват, че закона е за всички, а не е само за някой. Ако това стане в по-голям обем, със сигурност и условията за правене на бизнес, и сигурността на гражданите и усещането, че сме стабилна държава, пред това правова, а не някаква друга, ще допринасят за сигурността, стабилността и развитието на цялото общество напред към по-добро. Важното обаче да споменем, че социалната сфера също има редица въпросителни. Ние продължаваме да очакваме една ясна визия на кабинета да гарантира социалните права на българите в променящия се свят в момента и в променящия се Европейски съюз. И в икономически план, и в социален план. Предизвикателства, които идват от Европа. Споразумение за климата, емисиите, които България не може да понесе в този вид. И тук очакваме кабинета да договори асиметрична формула за поемане на новите утежнени изисквания за емисиите след споразумение за климата, които Европейски съюз така смело казва, че ще поеме на свой гръб. Но България не може да поеме на свой гръб. Така че трябва непременно големите държави, по-развити държави да поемат по-голяма част, а такива като нас, като малки, недоразвити по-малка част. Това трябва също кабинет да го сбори на ниво европейски си. По този начин да гарантира и бизнеса, и социалните измерения в по-голям план и по-добре и за българите. Така че има конкретни предложения, това не са критики даже, това са предложения, които аз смятам, че в следващите седмици и месеци и в контекста на бюджета, който трябва да бъде подготвен за 2017 година, и в контекста на политиките, които вървят с бюджета, данъчните режими и някои други икономически решения, които не е непременно свързани с бюджета вече, могат да дадат допълнителни сигнали и импулси, че и в икономически план, в социален план, и в структурен план държавата се развива в вярната посока и по този начин да стимулират едно по-голямо доверие в бъдещето на страната ни, но и в бъдещето на европейския проект, който в момента е доста дискредитиран.
Позволете още един последен въпрос. Той е сложен голям и всеобхватен, но е важен. Как правителството да реши отношенията България-Русия, България-Европейски съюз, Брекзит и отношенията България-Турция в полза на хората?
Когато заема равнодистантна и ясна позиция и се води единствено и само от интересите на българите, аз смятам, че има случай, когато това се е ясно така видимо в най-новата ни история. И смятам, че сега е времето България, това казахме давно между другото, това число и онзи ден при Шабеновска стана дума по този въпрос. Ние отдавна сме на мнение, че българското правителство трябва да заяви ясна позиция за интересите на България, а те не са непременно продължаване санкциите срещу Русия. Особено в икономическата област. Обратното, продължаваме да търпим санкции, 100 милиони лева и евра, които никой не компенсира. По никакъв начин нашите приятели или брати, или както искате ги наречете от европейските страни, в Съюза не са ни отворили някакви пазари да компенсират, не са ни дали някакви допълнителни механизми. Искат стриктно да изпълняваме това, което всъщност решава някой, но това е във вреда на българската икономика, на българския бизнес, български граждани. Не смятам, че правителството трябва да го адресира много ясно. По същия начин отношенията ни с Съединените щати, Европейския съюз, когато договаря споразумението за търговия и либерализация на пазарите, очевидно трябва да чува най-бедните и най-слабо развитите икономики, която е нашата. За да ги чува, правителството трябва да говори по-силно в рамките на европейския формат и да защитава факта, че България не може да понесе висококонкурентната продукция на щатите, ако не бъде подкрепена по някакъв начин през механизма на договаряне на това споразумение. Тоест и тук отношенията ни с щатите минават през Европейския съюз и по една и друга причина, нашия глас там е решаваш. Би могъл да бъде решаваш. Както за да паднат санкциите, заедно с вече френския министър на външните работи, пък и френския президент, немските така, политици на най-високо ниво, канцлера в това число, заявяват ясни позиции, че трябва да бъдат облечени санкции, да бъдат свалени в някаква степен, поне минимизирани към Русия. Тази сложна игра, геополитическа, България, според мен, има шанса в момента да изиграе по-добре, отколкото до момента, и да заяви нашия национален интерес. И той всъщност е, както казах, равнодистантен. В това число равнодистантен и към Турция. Ние нямаме причина да влизаме в лоши отношения с Турция заради Русия. Защото Русия бързо си ги оправи, както видяхме, ама ние, когато влезем в някакво в лоши отношения, стават за дълго време, бидейки малка държавичка с така неголеми възможности на международната сцена на дипломацията им предвид. Така че аз смятам, че равната дистанция и възможността на равно зачитане на интересите трябва да бъде нашето изискване към Европейския съюз, да го осигурява в крайната, бидейки в този блок и искайки да се развиваме заедно и да има справедливост в отношенията към всеки един член и да се зачита националния интерес в максимална степен.
И последно, накратко за Брекзит. Трябва ли правителството да изготви мерки и как евентуално ще посрещне завърнали се работници от острова в България? Готова ли е нашата социална система да ги посрещне? Какво изобщо ще се случи и българския глас да се чува повече, както например гласа на една Полша?
Точно така. Значи, по проблемите на миграцията и бежанците, ние имахме сравнително ясна позиция. Аз сметам, че тук и премиера, и външния министър имаше достатъчно възможности да заяви и защити позиции. Могат да бъдат направени още стъпки. Това бих казал в тази област. Стъпки, които да могат да дадат една физиономия на българския работник зад граница в рамките на Европейския съюз, не като някакъв навлек, не като нещо, което пречи на някого, а нещо, което допринася. Нещо, което носи наистина за брутния продукт на дадена държава, и това са факти, които са неопровержими. Този глас, този дебат, този ъгъл на защита, като че ли не прозвуча толкова силно и в досегашния дебат по повод на Брекзита, защото българския, и румънския и полския работник бяха в така плашилата, които се размахаха постоянно от Фараш и други, в това число и от Борис Джонсън. Така че това може да направи правителството, от друга страна, наистина да подготви страната за евентуални така вълни обратно към България, ако не дай си Боже, почнат да не ги пращат с на порции, тъй като никой не знае колко са точно май. Или казват от 100 до 250 хиляди варира числото на работещите и живеещи в Великобритания българи. Ако такова огромно число наведнъж или в много голяма степен бъде върнато обратно, очевидно пазара на труда и социалната система трябва да бъдат целево подготвени, и за това трябва такъв план Б, който да се изработи заедно с нас, естествено.
Много ви благодаря.
Вие слушахте интервю с Пламен Димитров, президент на КНСБ от 8 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.